Dagens synagogeforstander som vi leste om, han som de jødiske lederne vi leser om i Nytestamentet flest, mer opptatt av ordlyden, reglene i seg selv, enn innholdet i reglene, og opphøye reglene til en slags Gud. Det jo ikke spørsmål her i denne samtalen eller debatten om hvorvidt dette var en hviledag eller ikke, men om hva som ikke kunne regnes som hvile, men som arbeid. Og i dette tilfellet så kaller synagogelederen hjelp for arbeid, og sier at dette noe som en dessverre ikke kan drive med på hviledagen. Reglene har blitt til et hinder i stedet for en veiledning. Det har blitt noe som stopper deg på veien, i stedet for å vise deg veien og ta deg videre på veien. Jesus på den andre siden, han kaller hjelp for hjelp, og så hjelper han den syke kvinnen. Men alt kan bli en avgud, altså. Selv regler som peker på Gud, når reglene blir viktigere enn han reglene peker på. Og på den måten så kan også Bibelen bli en avgud, når vi bare leser han, men ikke handler på han, for eksempel. Når vi bare sier, dette er Guds ord, du skal gjøre sånn og sånn, men at vi ikke handler på det. Bibelen en bok vi skal leve etter, ikke først og fremst sitere for andre. Selv Gud kan bli til en avgud for oss, hvis vi tar han til inntekt for noe annet enn det han sier at han selv. Når vi tar han til inntekt for oss og vår agenda. Vi selv kan bli avguder. Alt etter hvordan vi ser på oss selv. Hvem dyrker vi? Hva dyrker vi? Noe så dødt eller livløst som tre, stein og metaller? Eller har vi blikket festet på en levende Gud? Jesus og synagogeforstanderen, de reagerer helt ulikt. Jesus nøler ikke. Han sier, du er løst fra sykdommen din, sånn som du trengte. Synagogeforstanderen nøler heller ikke, men går straks over i forargelse. Det jo 6 dager til å arbeide på, folkens. Dette ikke en av de. Kom og bli helbredet på en av de 6 andre dagene. Hold nå reglene, sånn som Gud har bedt oss om. Sånn som du ba om, svarer Jesus kvinna. Sånn Gud ber om, svarer synagogeforstanderen. Ikke vet jeg hvor han hadde dette fra, at Gud hadde sagt at folk måtte være syke på sabbaten, og ikke kunne bli friske på sabbaten. Jesus visste heller ikke hvor forstanderen hadde fått det fra, at Gud var så strenge, at han ikke kunne hjelpe, at hjelp var arbeid. De 2 gangene Jesus selv reagerer i denne teksten, så reagerer han ulikt. Den første gangen nøler han ikke. Du er løst fra sykdommen din, bare han ser den syke kvinnen. Den andre gangen nøler han heller ikke. Hyklere, sier han. Hyklere. Løs ikke hver eneste en av dere, dyre deres, og leder de ut for å drikke, om det er sabbat. En annen plass, så bruker han eksempelet med at hvis et dyr har dottet ned i en brønn på sabbaten, dere hjelper jo dyret opp for det er med det hviledag. Hvorfor behandler dere dyret deres mer menneskelikt enn mennesker, spør Jesus. Jesus svarer ømt til hun som hadde gått krumbøyd i nesten 2 tider, og han svarer hardt til de som vil sette mennesket på andre plass. Og alle som var samlet, gledet seg over det Jesus gjorde, og det han sa begge gangene. En hykler, det jo en som mener noe, men gjør noe annet. Det en som gjør seg ut for å ha følelser og engasjement som han ikke har. Eller en hykler, det en som lader som at han god, men som egentlig ikke bryr seg om andre. Eller sånn som her, en som legger strenge moralregler på andres skuldre, men som selv handler umoralsk i det skjulte. Så Jesus mener at synagogeforstanderen og de andre, de bare lades om. De er mer opptatt av å sitte på definisjonsmakten enn å være opptatt av det som Gud er opptatt av, mennesker. Og dette er ikke den eneste plassen der Jesus kaller disse typiske motstanderne sine for hyklere. Det skjer mange ganger i Nytestamentet. Og Jesus sier til dem, dere er ikke ærlige. Det motsatte av hykleri er ærlighet. Ærlighet og oppriktighet. At du faktisk gjør det som du sier er sant og viktig og godt og rett. At du ikke bare sier, men at du også gjør det. Jesus, han befalte disiplene sine elsket hverandre etter han selv hadde vist at han gjorde det. At han elsket mennesker. Det Jesus gikk rundt og gjorde, viste at han mente det han gikk rundt og sa. Bare vær ærlig, da er du herlig, sang dotteren min i minigospel for 30 år siden. Bare vær ærlig, da er du herlig. Det var en ganske herlig sang også. Bare vær ærlig, da er du herlig. Og sånn var Jesus. Han gikk rundt og sa det han også gikk rundt og gjorde. Og derfor ble Jesus kjent som han som gikk omkring og gjorde vel, som vi kan lese om i Apostelgjerningene 10. Jesus var han som gikk omkring og gjorde vel. For et herlig rykte å ha. Tenk om det var meg. Det er han som går omkring og gjør vel. Da Jesus slo fast at synagogeforstanderen og de andre var mer opptatt av dyrs ve og vel enn menneskers, så skammer de seg. Da han sa dette, måtte de skamme seg. Jesus sa ikke at de skulle skamme seg, men de gjorde det. Skam kan være bra innimellom. Ikke all slags skam, den som får deg til å krympe deg og tro at du ikke er verdt noe. Ikke den skammen. Men noe skam kan være bra, og det var bra denne dagen, for skammen slo en sprekk i hykleriet deres. De oppdaget hva som var godt og sant, og de oppdaget at det ikke gjaldt for det de nettopp hadde sagt og meint. Det Jesus sa, det var så innlysende at selv strenge regelryttere måtte innse at det han sa var rett. Og de reagerte helt ærligt ved å skamme seg. Da var det faktisk håp. Bare vær ærlig, da er du herlig. Organisasjonen Anonyme Alkoholikere, de har en tilnærming til det som i deres setting er problemet med store P. En tilnærming som jeg liker. Anonyme Alkoholikere er kjente for sin 12-trinnsmetode, og det første trinnet av de 12 handler om å være dønn ærlige og si det så det. Hei, jeg heter, og jeg er alkoholiker. Jeg har et problem, jeg sliter. Jeg er alkoholiker. I Anonyme Alkoholikere så må en være ærlige om det som er problemet. En hadde ikke bare uflaks. Og det er ikke noe som bare kommer til å gå over av seg selv. Sannheten er at jeg er maktesløse overfor alkoholen. Kong Alkohol har tatt et for stramt grep som jeg ikke klarer å løse meg fra. Og hvis en ikke gjør det første trinnet ordentlig og sier «Jeg er en alkoholiker», så er det ikke vits med de 11 andre trinnene. En har ikke vært ærlige, ikke mot de andre, og aller minst mot seg selv. Så dette er et viktig første steg i prosessen der, å være ærlige og si akkurat hva det er. Vi leste en tekst fra Salomos ordspråk, og Salomo er enig med Jesus. Han sier, synd gjør den som forakter sin neste. Synd gjør den som forakter sin neste. Forakte er jo et vel sterkt ord, men hva skal en si da om et menneske som ikke vil hjelpe et annet menneske som har behov for hjelp? Det er synd, sier Salomo. Hei, jeg heter Sigve. og jeg er en synder. Nå skal dere si, hei Sigrid. Sånn er de anonyme alkoholikere. Der blir du tatt imot. Den som har den verste historien for den varmeste velkomsten, så de sier. Jeg er en synder. Akkurat som alkoholikere, så har vi mennesker et problem som vi står maktesløse overfor. Synder, og den vil oss ikke vel, og han har utrolig stor makt. Da har vi et problem med store P. Derfor må vi være ærlige om at den er et problem for oss faktisk. Det er vanskelig å styre unna. Og vi må være ærlige om at ingenting kommer til å gå over av seg selv. Vi er ikke sterke nok til å bare legge synden i bakken og ta kvelertak på han eller hva som helst. Så første steg for oss også, det er å være ærlige. Det er da hjelpen kan komme. Jobben vår er jo selvsagt ikke å peke nese av den religiøse ledergjengen som vi leste om i stad. De som måtte skamme seg. Den historien den har vi nedskrevet sammen med mange andre historier for at vi skal lære dem, og for at vi kan se om vi for eksempel skulle ha noe å skamme oss over. Han eier ikke skam i livet, sier vi. Han burde altså hatt mer av det. Vi er enige om at noe skam er bra. Ikke all type skam, men noe er nyttigt. En stor forskjell på synagogeforstanderen og Jesus var om det de sa stemte overens med det de gjorde. Jesus anklager fariseerne og de skriftlærde for at de ikke gjør det. Og Nytestamentet vitner om at Jesus gjorde nettopp det, gjorde det han sa. Jeg har mange ganger tatt meg selv i å tenke på hvorvidt jeg gjør det jeg sier. Jeg som for eksempel står på preikestolen 30 ganger pluss i løpet av et år og forteller andre om livet. Gjør jeg det jeg sier? Jeg gjør jo ikke det. Og da er det jeg som må kjenne på skammen når jeg oppdager det. Og det skjer innimellom. Det er det vi gjør som viser hva vi virkelig mener. Og innimellom, når jeg er ærlig med meg selv, så må jeg innrømme at jeg har ikke meint det jeg sa, for jeg har ikke handlet på det. Men selve skammen er ikke målet. Vi tjener lite på å peke nase til oss selv heller. Skammen er til for at du skal oppdage noe. At du ikke var det du gjerne trodde du var, eller ga deg ut for å være. Du har sett for deg at du var et godt og edelt menneske, og så innser du at du er en som svinger unna og ser vekk i situasjoner der du heller skulle gått rett på og sett noen i øynene. Det er en oppdagelse. Og når du innser dette, så har skammen hjulpet deg med å bli ett hakk mer ekte, ett hakk mer ærlige enn det du var. Bare vær ærlig, da er du herlig.